diambola ivavaka isika ry havana. Tonga ny fotoana ankehitriny tompon'Andriamanitra io, andrenesanay ny teninao sy ny hafatra ao. Diovin'ny fo mampananay Tompo. Raha vao sipoteo izay rehetra tsy nambolen'ny tananao arongoty tsy hanampaka fa ho levina sy ho afaka tanteraka ao anatinay. Fa ny teninao izay horenesina kosa Tompo dia ataovy tahaka ny voatsara voafafy amin'ny tany tsara, ka amoa avy zatoy ny sy arivo tsy manapataperinao anatinay. Koa dia mitenena Tompo, vonona ihano anao izay mpanomponao. Amen. Ry havana malano amin'ny Tompo, ny teny ato amin'ny soratra masina izay akatsika afatra dia izay hita ao anatin'ny fandaharana nandritry ny herinandro sambatra. Lioka toko faharoa ary ny andininy fahefatra ambin'ny folo no fitinina tahaka izao hoe: voninahitra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho an'ny ankasitrahany. Voninahitra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho an'ny ankasitrahany. Famitinana dia andininy fahefatra ambin'ny folo izay novakiana tamintsika izany ry havana. Amin'izao fotoana azo lazaina fa fety lehibe ary manandanja sy manandaza eo amin'ny fety kristianina izao ry havana, dia tsara no sady mianatra isika no mandray ny afatry ny Tompo ihany koa. Mianatra kely isika satria tsy dia tena mba fanaontsika protestanta loatra no miresaka momba ny anjely, fa mity andro indray ity isika dia resaka momba ny atao hoe anjely, angelologie no itsona azy amin'ny teny vahiny ao afantara-pianarana rehefa mianatra teolojia. Ao anatiny izany atao hoe firesahana momba ny anjely izany a, dia eto isika misy anjely anankiray izay resahana sy ambara. Dia tsara ny alalantsika azy, dia ny anjely Gabriely. Mazana tsy dia mitondra loatra anarana afa-tsy hoe anjely Gabriely izy io, kanefa amin'ny akapobeny dia misy larana roa ao anatin'ny anjely. Larana voalohany dia ny atao hoe arkanjely, arkanja hosika, ary avy eo voany hoe ny anjely tsotra. Ka ny arkanja na ny arkanjely dia lehibe ny antokony anjely, ary ny anjely dia miaramilany feheziny ao anatiny izany antokony anjely izany. Eto ry havana, ny anjely Gabriely na ny arkanjely Gabriely dia antokony anjely manandrara eo amin'ny fitondrana ny teny sy ny hafatra vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra. Raha miresaka momba ny vaovao mahafaly zany a, dia ny arkanjely Mikaely Gabriely no resahana, ary manana ny tokony anjely miaraka aminizy. Dia izay ny hitantsika ao anatin'ny tantara zay voasoratra ao anatin'ity bokyny Luka hoe misy anjely anankiray tonga dia niteny vaovao mahafaly, ary rehefa avy eo nisy anjely marobe. Izay zany le fisehony hoe tonga le arkanjely lehibeny manambara, ary avy eo miaraka amin'ny manatanteraka an'izany ny antokony anjely, ny anjely marobe zay miaraka aminy ao anatin'izany asa fanompoana mitondra ny hafatra sy ny vaovao mafaly avy amin'Andriamanitra izany. Ny zatra faharoa ry havana zay tsara mpafantarina antsika ihany koa dia arakaraka ny anarany ihany koa ireny anjely na ny tokony anjely na ny arkanjely ireny. Eto a dia ny teny hoe Gabriel dia avy amin'ny teny hebreo izy io, gabar izay le teny midikan'izay dia ny hoe herin'Andriamanitra. Gabriel zany a dia herin'Andriamanitra satria le el io a manambara ny momba an'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra. Azo adika ihany koa hoe Andriamanitra no heritro, Andriamanitra no heritro. Dia mifamatotra amin'izay ny afatra netiny ny anarany, ary izay nanolorany izany teny sy afatra izany, mahazo an'izany ary ombany izany anarana entiny izany. Dia tsy gaga sika eto izany fa raha tao anatin'ny alina izay raiky tahotra tokoa reto atao hoe mpiandrony reto no indro nanana kserika nandeha nitady izany toerana misy Ni vovo mafali zay nambara tamin'izany. Ary zany vovo mafali nambara tamin'izany dia hitany ary fantany fa marina nambarany anjely Gabriely sy ireo tokony zay niaraka taminy. Natao zany tantara zany ry havana. Nisy zany tantara zany mba hanamarinana sy ho porofo fa tonga tetỳ ambany masoandro tokoa ilay Andriamanitra nitafinofo ary niara-nonina tamintsika. Ary zay ny ambarany ny mpaminany Isaia. Imbetsaka izy a ary eto anankiray amin'izany a ity Isaia toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ity no miresaka momba an'izany fahatongavana ary ny fahalehibiazany asa an'Andriamanitra atolo ny fahaleon'ny fitiavana ary anambarany heriny amin'ny firenen' Israely zay olona nofidiny tamin'ny anarany. Ry havana malala, zavatra roa zany a no afatra raisintsika ao anatin'izao. Ny voalohany zany a dia voninahitra ho an'Andriamanitra ho any amin'ny avo indrindra. Ry havana malala, ao amin'ny tompo misy tompony ny voninahitra, misy tompony ny voninahitra ka tsy azo rombaina na azo anaovana ankeriny. Fa zay mandrombaka sy manao ankeriny an'izany dia ho lavo tahaka ny Satana, ho lavo tahaka ny Adama sy Eva. Fa izany nahalavo an'ireo. Satana dia anjely tany an-danitra ary isany antokony anjely zay nanana ny laharany arika anjely tamin'ny fotoanany. Fa rehefa te handrombaka ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy maintsy nazera tetỳ ambany masoandro ka tonga anjeliny maiziny, ka Satana no anaran'ny lohan'ny demoni zay nazera tetỳ ambany masoandro saika handrombaka izany voninahitr'Andriamanitra izany. Ary satria fantatry Satana ry havana fa ny nandrombahany voninahitr'Andriamanitra nefa tsy azony dia iokonina amin'nytahan'ny olombelona. Raha nafarana ny olombelona hoe tsy azonao hinanany io fa nihinananao an'io voankazo io dia ho faty ianao. Dia ny nambaran'ny Satana dia izao: ny azahoany ny olombelona voninahitra. Ahoana ny nanambarany azy? Rehefa hohaninareo dia hitovy tahaka an'Andriamanitra ianareo. Zay le voninahitra, zay le fitaka hoe rehefa mihinana io nareo dia mihiratra amin'ny masonareo. Ho fantatrareo ny tsara, ho fantatrareo ny ratsy, ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Raha vo ny hinana dia indro lavo ny olombelona. Ary rehefa lavo ny olombelona dia voaroaka tao amin'ny sahiedena tsy nanana ny fiadanana sy ny fahasambarana ary ny fafinaretana zay natolotr'Andriamanitra azy intsony. An'Andriamanitra irery ry havana ny voninahitra zay mitady handrombaka an'izany a dia ho lavo avokoa, tahaka ny tantara hitantsika mamakivaky ny baiboly manontolo hatrany amin'ny Genesis io ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Eto ry havana dia nambara ny anjely fa nasandra hatrany amin'ny avo indrindra izany voninahitra izany. Izany hoe ao amin'io lanitra io zany a dia mbola misy ny atao hoe lanitry ny lanitra. Aoka ho fantatritsika zany, misy ny atao hoe lanitry ny lanitra. Ary ao anatin'izany lanitry ny lanitra zany any no misy an'Andriamanitra. Fa any amin'ny lanitra dia any ny toerana zay hitobiny sy hipetrahany anjely, zany hoe ny voahary ara-panahy mioby sy mankalaza ary manompo an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa dia monina any amin'ny lanitry ny lanitra, any amin'ny avo indrindra. Ao amin'izany lanitra zany no misy an'Andriamanitra. Ary zay ny ilazana amintsika hoe ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, satria izy ny tompony zany. Any amin'ny lanitry ny lanitra, any amin'ny avo indrindra, any an-danitra any, zay le Andriamanitra zay vavahantsika ry havana. Io Andriamanitra zay vavahantsika io nefa na dia any amin'ny lanitry ny lanitra, any amin'ny ambony, any amin'ny lanitra any, dia miondrika mijery ny tỳ ambany masoandro, miondrika mijery
ny any an-danitra any ary izay ny hitantsika ny mpanao salamo a mihira mitralo manao andre ny tonom-bavaka momba ny andriamanitra sy ny any an-danitra any andriamanitra ry havana no tompony voninahitra ary azy rery io azy rery io ary lay voninahitra andriamanitra dia tsy haintsika olombelona jerena ary izay no mahatonga ny filazana hoe raha ny maso amin'ny mamaso nofo ny masotsika dia tsy azaka ny famirapirata ny voninahitra andriamanitra ko dia tsy ahita n'andriamanitra mihitsy isika fa izao no namboarin'andriamanitra andriamanitra dia nanetry tena ho tonga nofo niaran'olona tamintsika mba ho zakatsika ny fiarahana sy ny fifampikosokosehana sy fifampitantanana amin'andriamanitra ety ambany masoandro ary zay no natongavan'ny tompo ho nofo niaran'olona tamintsika fa izay no zakatsika olombelona ary jereo amin'izany ny fitiavan'andriamanitra sy ny fihetrehan'andriamanitra raha andriamanitra ny etapon'ny lanitry ny lanitra izy no monina indro mbidi ny ety ambany masoandro miaraka amin'ny olombelona ary maneo ny famindrapony sy ny fiantrany ary ny fitiavany mamitrana n'lay fihavanany efa rava tamin'ny fahalavon'ny olombelona mba hivihitrana hiveriny zany ho amin'andriamanitra lay tompon'ny voninahitra dia hitantsika ao anatin'izany ry havana fa ny tena hevitry ilay atao hoe fiadanana dia ny fivitranana na ny fifaneraserahana mirindra amin'andriamanitra mpahary zay no atao hoe fiadanana rehefa miveriny zany rehefa misy zany rehefa afaka miavana amin'andriamanitra indray sika dia misy ny fiadanana fa rehefa tsy afaka miavana amin'andriamanitra sika na tsy te hiavana amin'andriamanitra dia tsy misy fiadanana fa ny fiadanana zay heveriko sy heverinao lavitra n'izany dia fiadanana sandoka ary fiadanana vo mainka mandetika atsika any amin'ny lavaka tsy hitanono tafasaraka tanteraka amin'andriamanitra ry havana malala ao amin'ny tompo tonga ny anjelin'ny mazava manambara sy miteny ary mitory amiko sy mitory aminao tahaka nitoriny koa tamin'ireo olona zay nankasitrahana ka nampalalaina fa tonga ankehitriny ilay fotoana hahatongavan'andriamanitra ho nofo ka hiara-olona amin'ny olombelona ety ambany masoandro hamonjy azy ka hanafaka azy ao anatin'ny fatorana sy ny onaona ny fahotana mangeja azy ka tsy hanana ny fifandraisana na fihavanana amin'andriamanitra mihitsy fa lay fahatongavan'ny mpamonjy dia amerina izany indray mba hiainako sy hiainanao zany atao hoe fiadanana satria io no tian'andriamanitra hiainantsika raha nahary ny olombelona andriamanitra dia niadana ny ary naharin'andriamanitra ny olombelona jereo tsara ry havana fa rehefa nanao ny faharian'andriamanitra ao amin'ny genesis toko voalohany sy ny genesis toko faharoa dia hitantsika fa efa vita avokoa ny zavatra rehetrarehetra vo natao ny olombelona ary ny olombelona no nomen'andriamanitra fa efa nanjaka sy hitandrina ny voary rehetra mba hiainany amin'ny fiadanana ao anatin'izany sahmpiadanana sy toeran'ny fiadanana izany fa noho ny fahalavontsika tsy nanana antsika ntsony izany na dia ny faharian'andriamanitra ny olombelona zary havana dia jereo tsara fa niavaka satria ny fiadanana ny tian'andriamanitra hiainany dia namboatra ny olombelon'andriamanitra tahaka ny endriny tahaka ny tarehin'andriamanitra manambara momba fiadanana avokoa zany rehetrarehetra zany hoe hiadana ianao ary isan'ny ho sambatra sy ho feno ny fifaliana sy ny fafinaretana rehetra zay tadiavina satria zany raha teo ny naharian'andriamanitra ny olombelona saingy indrisy ry havana voafitaka isika ary ho fitaka satana io na tonga ny adama sy eva very ny endrik'andriamanitra very ny tarehan'andriamanitra niatra ny sazy ary voaroka tao amin'ny say edena i adama sy eva dia zao ny fehefarantsika zao ny fehefarantsika raha tsy tonga jesosy kristy dia mbola mafy noho izao ny fiainatsika, mbola mafy noho izao, ary mbola mafy noho izao no an'izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra, ary zay indrindra ry havana ny idirantsika amin'ny avatra faharoa e. Io fiadanan'io dia ho an'izay ankasitrahana ihany, ho an'izay ankasitrahana ihany. Atolotr'Andriamanitra n'izao tontolo izao io, fa zay ankasitrahana no misitraka an'izany, zay ankasitrahana ihany no misitraka an'izany. Ataon'ny olona tsy ankasitrahana hoana moa ny ilan'izany, tsy fatan'izany, tsy ilainy izany. Ary zareo ny tantara ao anatin'ny Baiboly, ao anatin'ny fandrenesana, fa tonga ny magy zay firenena jentilisa tsy manalana inona na inona akory ny momba an'izany hoe mesia na kristy zany. Ary rehefa nanontany an'i Heroda sy ny vahoaka zay mahalala an'izany teny fikasana sy ny faminaniana hoe ho avy ny mesia, inona ny zavatra nisy? Vonoy daholy ny zaza latsaky ny roa taona, vonoy daholy, zany hoe ny mifanohitra amin'ny fiadanana netiny no andraisana an'izany fiadanana izany, satria tsy isany izay akasitrahany izy. Ry havako malala, sao de mba izany ko zasy ianao. Ary zany mampieritreritra hoe ny fiadanana torian'Andriamanitra ho an'ny olona mba hifalian'ny olona, ny sasany tezitra, ny sasany manao otripo, ary vonoka anokotra hatramin'ny aina aza, satria tsy tiany zany fiadanana tolotr'Andriamanitra zany, tsy malalany zany fiadanana tolotr'Andriamanitra zany. Ry havako malala, ho an'izay akasitrahana izany fiadanana zany. De zay akasitrahan'Andriamanitra, satria ireo no afaka miverina mitodika amin'Andriamanitra, ireo no afaka mifona, ireo no afaka mibebaka, ireo no afaka anana an'izany etaeta hoe tahaky ny ahoana re raha toka miverina indray amin'Andriamanitra ny fifandraisantsika eto amin'ity fiainana ity. Raha Andriamanitra efa naneho ny fitiavana itsika, manao ahoana kosa ny fiainantsika ao anatrehan'izany? Ny olona ankasitrahan'Andriamanitra no mahay miverina amin'izany. Ajery havana ny ambaran'i Jesosy Kristy aty amin'ny Jaona toko fahenina hoe tsy misy mahay manatona afa-tsy zay taominy ray anatona. Ary marina izany hitantsika ao anatin'izao tantara izao, fa ny tantara Ninoely dia misy ny olona manao krismasy fifaliana tahaka ny mpiandrindry, tahaka ny magy, fa misy kosa ny olona manao krismasy ao anatin'ny krismasy miosina raha, satria mandatsa-drany ny zaza izay latsaky ny roa taona. Ary misy andriavana, misy mankalazany krismasy amin'ny fomba hafa, fifaliana amin'ny lafiny velany fotsiny, feno sy miravaka eran'ny tanàna sy any an-trano, ny sakafo tahaka ny inona mihoatra noho ny isan'andro, mihoatra noho ny aniversera. Kanefa izao ny fono ve tena mandray tokoa ny tompo? Sa manao krismasy tahaka ny an'i Heroda sy ny tao Jerosalema? Aoka ry havana isika mba samy andray ny tompo, ary anao krismasy mpifaliana tahaka ny nataon'ny mpiandrindry sy notaterahan'ireo magy zay naneo ny fankasitrahana, ny fandraisana ny tompo, ny fiarabanan'i Jesosy Kristy ilay tonga amonjy izao tontolo izao, lay mpanjaka ny mpanjaka andrian'ny fiadanana, lay Andriamanitra tanteraka tokoa ary nahavonjy izao tontolo izao. Io ry havana no nambarany Paoly ao anatin'ity Efesianina toko faharoa ny andininy fefatra ambin'ny folo sy hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Io no mampiavana antsika amin'Andriamanitra, ary io no hahatonga antsika olona vaovao, olona vaovao. Ka ny olona vaovao dia ny olona nandray zany fiadanana zany, ny olona vaovao dia ny olona nankasitrahan'Andriamanitra ka nitolorany zany fiadanana zany. Ary zany indrindra ry havana, fa aoka ho tsapantsika sy ho tsarontsika amin'ny fiainantsika. Fa raha niteny Jesosy raha nanambara amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izy. Zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Zay rehetra mino azy ry havana ny manana fiainana mandrakizay fa tsy izao tontolo izao mandazy. Fa sao tsika mieritreritra hoe zao tontolo izao mandany tompo koa manana an'izany fiainana mandrakizay, tsy tompoko. Zay mampianatra anareo an'izany a de devoly tahaka ny namitaka any Adama sy Eva tao amin'izay Edeny. Mampafantatra zavatra sy ho mampisambotolo marina nefa fitaka mahavery. Zay mino ihany no manana fiainana mandrakizay. Zay ankasitrahan'Andriamanitra zany ny toeran'ny fiadanana sy mandray ny fiadanana ary misitraka ny fiadanana. Raha manontany sika ry havana, raha entaniny sika izao ny hoe iaino ny fiadanany tompo, afaka mba mametram-panontaniana ve anao amin'ny tenanao hoe tompo ao afaka iaina sy hisitraka an'izany fiadananao zany ve a? Raha ny tompo no anontanianao ka isan'izay ankasitrahany ianao, dia ao ny tompo hoe efa fantatrao, efa fantatrao. Fa io fiainanao zay manana ivelona ao anatinao io, zay mahatonga anao hoe olom-baovao nandao ny lasa sy ny taloha fa miaina ao anatin'ny fiainana vaovao ka olom-baovao amin'ny Kristy ankehitriny, io no fiadanana. Mety manaintaina ny nofinao, mety mangirifiry ny vatanao, fa ny fanahinao kosa, ny fonao kosa, ny sainao zay milamina sy mirindra eo anatrehan'Andriamanitra feno fandriam-pahalemana, zay le fiadanana. Olombelona mitafy nofo aman-drasika ry havana, ary tsaro fa ity nofontsika ity no nofo ota. Io de mety manan-taina fa ny fanahiko sy ny fanahinao, ny fonao sy ny foko, ary ny fiaina amin'ny atao hoe ny mombatsika ara-panahy rehetra rehefa manana ny tompo anao ka manapaka ny fiainanao izy. Zay ny fiadanana. Miatomboka amin'izao andro iainanao zao zany, ary ho amin'ny fotoana iverenan'i Kristy mikery sy ny voninahitra ihany. Ary tsarovy ry havana fa zany ny ankalazantsika ny Krismasy. Raha mbola tsy miverina ny tompo dia ankalazaina ny Krismasy, fa rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo a dia zay no antenaintsika ao anatin'ilay jugamena zay entin'ny pastera ao anatin'ny loko liturgika. Jereo tsara, rehefa niakatra any an-danitra ny tompotonga ny fanahy masina jiogamena, inona no andrasana anatin'izany? Ny fiverenan'i Kristy mikery sy ny voninahitra ary ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny fiangonana. Raha mbola tsy tonga ny tompo, maintso zany rehefa amin'ny herinandro sambatra, manga avy hatrany rehefa amin'ny andro Krismasy. Manga satria manga ny lanitra. Raha ny meteo zao no nanontaniana tamin'iny herinandro iny dia orambe amin'ity vanitsanky ity, ary io mety orana ihany koa any amin'ny faran'ny taona any. Ity isika maina lamba tsara tonga teo a, fanao bizo mihitsy satria faly fa tsy lena. Zaho koa no manao bizo raha teo a. Zao no afatra ny voninahitra any amin'ny afo indrindra ho an'Andriamanitra, fa ny fiadanany kosa ho an'ny olona zay akasitrahany. Iza izany? Izaho sy ianao ko mety iza iaina amin'ny fiadanana sy amin'ny fifaliana ao amin'ny tompo amin'ity andro noely ity, fa natokany tompo anao zany ary tiany ananano anjara feno fifaliana ho aminy ho an'Andriamanitra rerene ny voninahitra. Amen.